Продължаваме с рубриката на Дарик Радио и Българската академия на науките, посветена на 145-та годишнина от основаването й. В студиото е академик Дечко Попов. Здравейте.
Павлов.
Прощавайте. Един от най-големите български специалисти в областта на батериите, да го кажем просто, от Института по електрохимия и енергийните системи при Българската академия на науките. Магьосникът на батериите, чета ви наричат. Кога е направена първата българска батерия?
Ами, вижте, тук е проблема друг с батериите. Аз съм електрохимик. А уловните батерии се произвеждат 65% от химичните източници на ток са уловните батерии. И те се използват в две главни направления. Едното е за електрокари и за автомобили, когато трябва да се пренася електрическа енергия, а второто е за складове на електрическа енергия. И когато мрежата прекъсне, този склад започва да доставя електрическата енергия. В нашата страна развитието на акумулаторната индустрия премина при много интересен път. В България имаме цинково-уловни руди. И ние произвеждахме най-де 40-те години цинков уловен концентрат, който изнасяхме срещу, да кажем, 150-180 долара.
Тон. Като суровина.
Като суровина.
Това е 40-те години.
Да. Правителството взема решение да произвеждаме олов и цинк.
67-ма година се прави лаборатория по уловни батерии към вашия институт.
Това е след това. И сега какво стана? Създадоха два големи завода. Единият в Кърджали, другият в Пловдив. И вместо да изнасяме суровина, започнахме да произвеждаме олово, което да изнасяме. Цената на това олово нарасна на 600-700 долара тон. Но и това не задоволи правителството и те решиха, че трябва да произвеждаме акумулатори. Затова създадоха 4 акумулаторни завода. Един в Пазарджик, втори в Търговище, трети в Монтана, четвърти в Добрич. Два за тягови батерии, два за стартерни батерии. И почнахме да изнасяме акумулатори, като цената на тези акумулатори, беше два пъти по-висока, отколкото цената на оловото. Това привличаше и повече хора в производството, произвеждаха се вече по-голям продукт. Но и това не задоволи хората, които развиваха икономиката на тази страна и те решиха, че трябва да създадат продукт, който да бъде машина, в която да бъдат вложени батериите. И така се създаде електрокарната индустрия. Като бяха хвърлени там значителни суми, почнахме да произвеждаме електрокари. Най-де достигнахме до 23 000 електрокара годишно.
1978 намирам справка, 89 000 електрокара произвежда
точно
България.
Така, точно
всички
така.
Останали страни от Европа произвеждат 17-18
000.
По това време една пета от световното производство на електрокари и мотокари 1988 година
точно
има
така.
България. Първо
точно.
Място на производство на глава от населението. 82 хиляди за година.
Точно така.
Трето място в света след ФРГ и Япония. ФРГ 113 хиляди, Япония 111, България 85 хиляди. Штатите са 50 хиляди.
Точно така. И сега какво стана? Тези електрокари се движат с ловни акумулатори. И правителството реши, че трябва да подобри качеството на уловните акумулатори. Затова създали към Българска академия на науките централна лаборатория по електрохимични източници на ток. Тази централна лаборатория беше с два отдела. Единият по ловни батерии, а втория по нови химични източници.
Това е тази лаборатория 67-ма, която.
Това е 67-ма правят. С министерско постановление 62 от в края на декември беше създаден. Аз бях натоварен да развия и да създам и развия лабораторията по ловни батерии. И ние почнахме с привличане, аз почнах с привличане на отличници от Хетието и от университета Химическия и физически факултет и също от техникумите по химия и по електротехника и комплектовах в няколко години един екип от 28 души. 26-28 души. И с тях почнахме изследване. Какво беше положението, с кое почнахме? Нашата страна беше закупила лиценз от ВАРТ, Германия, за производство на тръбести, на акумулатори с тръбести плочи. Защото те имаха двойно по-дълъг живот. А нашите клиенти, които купуваха електрокарите, искаха батериите да имат дълъг живот. И те купиха от Варта лиценз, построиха по този лиценз завода в Търговище. Той почна да произвежда, обаче някои от операциите бяха много зле, много опасни за здравето. И ни поставяха задача да модернизираме тази технология. И ние разработихме нова технология. Какво беше немската технология? Тръбичките се пълниха чрез вибрации с уловен прах. И той уловен прах се разнася навред и разбира се засяга и хората. Ние сменихме технологията, като пълненето става на мокро пълнене. Най-напред правим паста, тази паста разреждаме с вода и тази суспензия филтруваме през тръбичките. Получи се чиста атмосфера.
Правите по-добра технология по-добра, от немската на Варта.
Точно така. По-добра технология от тази на немската на Варта и също и след като се филтруват, почнат да работят с тези батерии, те имаха и по-висок капацитет и по-дълъг живот. Защото ние определяхме каква ще бъде структурата на активната маса на положителната плоча. И с тази технология почнаха да произвеждат в Търговище, след това се принеси в Пазарджик, а видяха я индийци и те също използват същата технология.
И всъщност вие сте 25-30 човека в тая лаборатория. Да. Накрая по веригата България е имала 40 000 работници в електрокарната промишленост.
Да, да.
Как обаче от днешна дата изглеждат нещата? Има ли шанс България, която загуби тези пазари на електрокарите, изместена от японци, от американци?
Не, изместена от нашите глупости. Не от американци, не от японци. Нашите електрокари бяха добри.
Те даже, чувал съм, още ги експлоатират.
Еми да.
Произведени преди
20-30 години. Става като отида в това, като гледах как на аерогарата се разхождат чужди електрокари. А ние имахме пъргави и хубави електрокари.
Как изглежда възстановяването? Вашата лаборатория работи ли? То трябва явно да се тръгне по същия път. Учените да създават добри батерии, които са сърцето на тази машина.
Какво ще кажа? В България имаме три завода. Всъщност, заводите са четири. Обаче, Монбат притежава два завода. Единият е в Добрич, другият е в Монтана. В Пазарджик имаме завод, който продължава и да работи и в Търговище, който беше купен от Енерсис. Сега заводите...
Енерсис е западна фирма си.
Американска. Заводите в, на Монтана са в много модерно и добро състояние.
Те, доколкото знам, имат и добри пазари на по света за, за акумулатори,
първо,
не за краен продукт, машина.
Да. Първо, те имат много добро ръководство. Това е Атанас Бобоков, Иван Карагеоргиев, които не само ходят да продават акумулатори, но също и да гледат какви машини нови може да купят, за да модернизират тези заводи. И те са модерни заводи. Но проблемът е не в това. Проблемът е, че тези батерии ще трябва да влезат в някакъв, да кажем, електрокар. Някой от тях. Или пък стационарни. Те произвеждат стационарни батерии. Също. Ако можем ние да възстановим електрокарната индустрия, ще бъде добре. Но какво да ви кажа? Всичко е в динамика. Всичко се развива. Сега може би електрокарната индустрия не е подходяща. Затова добре би било да се състави една комисия от специалисти, инженери, технолози, търговци, икономисти, която да разгледа съвременно състояние на развитието на световната икономика.
Електромобили.
И да каже, ще ви кажа и за електромобилите, и да каже къде трябва да се развива България. Какво направление. И вече след като се знае това, в това направление трябва да се хвърлят и финанси, и хора, с цел ние да заемем отново някакъв дял в световната икономика. Както го имахме този дял с електрокарите.
Една пет от всички електрокари на света.
Една пет от световното производство. Еми то зато и народа всяка година му се подобряваше положението. И зато и селата не бягаха хората. Защото заводите, които, да кажем, хидравлика, аз познавам там при моя роден край,
хидравлика,
Шипка Казалнашко. Хидравлика, голям завод в Казалнак, имаше клон в Шипка и там работеха 200 души. И произвеждането от тях помпи се изнасяха в света. Ще ви кажа и друг случай. Отивам в Германия, това беше 60-та година, срещам се с представителя на Балканкар. Той урежда въпроса с продажбата на мотори, електрични мотори, произвеждани тук от Георги Костов за Volkswagen.
А вашите научни постижения, решения, сега, използват ли се?
Да,
вашите лични ги използват по света. Четах, че книгата, която сте издал на английски, впрочем, за оловната батерия, 2011 година се продава в Америка, Европа, Азия, даже на китайски била преведена.
Сега се превежда на китайски, но най-интересно.
А някакъв човек от Нова Зеландия, един професор, ви казал, че работи също по нея.
Сега там стана следната. Имахме такъв конференция в Албена, курорта Албена, и от Нова Зеландия. На тази конференция присъстваха 320 души учени и технолози от цял свят.
Това е тази международна конференция по оловни батерии, Лабат. На 3 години се правила и вие сте и председател, и основател.
Точно така, точно така. И сега какво стана? Идва един от Нова Зеландия и ми казва, може ли професор в университета в Нова Зеландия, казва, може ли да ми дадете един подпис, автограф на вашата книга. И аз се зачурих, че моята книга е стигнала до Нова Зеландия.
Само от 2010 до 2012 сте бил цитиран 400 пъти в световната литература.
Има такива работи. Аз не ги следя много, но 4000 пъти има цитати на моите работи.
Казах,
на 4000.
Номер едно по оловните батерии.
Еми вижте какво. Ние имахме, трябваше да избираме къде да работим в оловните батерии. имаше три направления. Едното направление е да изследваме процесите при производството, второто направление е да изследваме процесите при експлоатацията, и третото направление е да изследваме процесите при рециклирането на излезлите от строя акумулатори. Аз избрах да изследваме процесите при производството. И тук изследвахме всички производствени процеси, като се почне изготвяне на пасти, пастиране, зреене на плочите, формиране и така нататък. И тези структурите, които се създават, и това публикувахме в най-де от порядъка на 200-250 статии, които веднага се възприемаха.
Не казахте за електромобилите. Може ли там България да пробие с батериите, които прави?
Сега ще ви кажа каква е ситуацията с електромобилите. В момента, а преди 10 години концентрацията на въглероден двуокис в големите градове нарасна страхотно и това вече започна да влияе върху здравето на хората. И се реши от държавните органи, че първо трябва да се намали количеството на въглероден двуокис, който се изхвърля от автомобилите. И минаха към електромобили. Обаче, като електромобили, цялата енергия се взима от акумулатор. Обаче се оказа, че акумулаторите, които се сложат в електромобила, не могат да осигурят енергийният ресурс, който трябва да има един електромобил. И трябваше да се търси друго решение. И кое е това решение? Решиха да направят хибриден електромобил. Захранването на електромобила да става от два източника на енергия. Единият е от батерия и вторият е от мотор с вътрешно горение. Като мотора с вътрешно горение се намали неговата мощност. С това ще се намали и производството на въглероден двуокис. И така се създадоха хибридните електромобили, които в зависимост от количеството или на енергията, която идва от акумулатора, се разделиха на 4 различни степени. И в резултат на този хибриден електромобил се намали концентрацията на въглероден двуокис. Ситуацията сега е, че въвежди се технологията стоп-старт. При спиране на червена светлина на автомобила да се изключва мотора, да не гори. При тръгване да почва да се включва. За тази цел ролята на акумулатора се увеличи още повече.
България има ли шанс там?
България работим по това, като изследваме структурите, какви трябва да има активните маси, за да може да се изпълняват тези стоп-старт технологии. Така че ние в акумулаторната индустрия имаме възможности значителни.
Вие сте 30-та година роден, нали?
300, 84 години съм.
Да сте жив и здрав, академик Павлов. Магьосникът на батериите.
Сега от вас го чувам, че съм магьосник.
Четах в интернет, като напишеш академик.
Всички
академик Дечко Павлов, магьосникът на батериите. Но като изчетах на какви организации сте член.
Не знам кой ги пише тия работи. И сега от вас чувам, че съм бил магьосник. Не съм магьосник. Аз съм учен.
Добре, в редовната рубрика на Дарик Радио и Българската академия на науките академик Дечко Павлов, специален гост.